Počúvate newsfilter denníka N. Aj tento podcast môžete podporiť tým, že si predplatíte náš denník. Predplatné denníka N si vyberte na adrese predplatne.denikn.sk/podcast. Udalosti dnes vybral a komentoval Roman Pataj. Ja som Braňo Bezák. Dnes o tom, že táto epidémia nebude krátka, o tom, že nová koalícia si vychutnala Fica, dáva šancu fašistom a nechce blahu, a o konci trápenia Andreja Kisku v politike. Za jeden deň sa na Slovensku potvrdilo 25 nových pacientov z COVID-19. To je viac ako dvojnásobok z predchádzajúceho dňa a jasne najvyšší prírastok celkovo. Spolu máme 97 pozitívnych prípadov, 1816 testov dopadlo negatívne. Správou dňa je analýza Inštitútu zdravotnej politiky, ktorá nám dáva prvú konkrétnejšiu predstavu o tom, čo nás v najbližších mesiacoch, nie týždňoch, čaká. Na nešťastie nie sú to dobré správy. Vládni analytici naprojektovali tri možné scenáre vývoja nákazy podľa toho, aké opatrenia proti jej šíreniu budú platiť. Nelíšia sa ani tak celkovým počtom nakazených, ktorých budú spolu vo všetkých prípadoch 100 000 až milióny, ale časom, v ktorom zažijeme vrchol a jeho intenzitou. Všetko by sa uskutočnilo relatívne rýchlo, ale mimoriadne dramaticky, keby sa veciam nechal voľný priebeh. V takom prípade by sme mali začiatkom apríla na Slovensku takmer 2,5 milióna nakazených. Veľká časť z nich by bola bez symptómov, čiže by o svojej nákaze ani nevedela. Zdravotníctvo by aj tak skolabovalo, pretože 10 000 ľudí naraz by potrebovali ležať v nemocnici a 1000 umelú pľúcnu ventiláciu. Lenže my máme len 600 potrebných prístrojov, aj so 100, ktorá je ešte len na ceste. Takýto stav by znamenal vysokú úmrtnosť, čo je nepriateľné, hoci v polovici mája by už bola choroba takmer za nami. Stredná cesta znamená opatrenia, aké platili pred 16. marcom. Na jej vrchole by začiatkom mája bolo necelých 1,5 milióna nakazených, opäť mnohí bez symptómov. Epidémia by doznievala koncom júla. Keby stále platili opatrenia, aké máme dnes, vrchol by prišiel až 12. júna. Výhodou by bolo, že by zdravotníctvo dostalo čas pripraviť sa. Nakazených by bolo v ten deň necelých 550 000, so symptómami 320 000, v nemocnici by ležalo 24 000 pacientov a intenzívnu starostlivosť by potrebovalo takmer 3300 ľudí. Epidémia by pri tomto scenári doznievala až do októbra. Sú to len prvé čísla, analytici ich ďalej budú spresňovať. No je z nich jasné, že ak sa nemýlia, čaká nás skúška, akú sme si pred dvoma týždňami nedokázali ani predstaviť. Hoci je jasné, že celá krajina nemôže dodržiavať aktuálne opatrenia celé mesiace, budúca vláda bude musieť prijať mimoriadne ťažké rozhodnutia. Čo bude so školským rokom, aké opatrenia ľudia a hospodárstvo vydržia. A mnohé ďalšie. V útorok sme sa dozvedeli mená nových členov vlády, ale termín sa posunul podľa Igora Matoviča, pretože nemá čas. Pravým dôvodom je, že je stále neistý minister vnútra. Napriek zdržaniu stále platí plán, podľa ktorého stará vláda podá demisiu v piatok a prezidentka novú vymenuje v sobotu. V piatok sa zároveň prvýkrát stretne nový parlament, ktorý si zvolí predsedu a dvoch podpredsedov. Ďalšie rokovanie bude mať v pondelok, pretože podpredsedom Národnej rady za stranu Smer bude Peter Pellegrini, ktorý bude počas prvej schôdze ešte premiérom. Dnes si Matovičova koalícia rozdelila výbory v parlamente. Ujde sa jej 12. 6 z nich povedú poslanci Oľano a po dvoch zástupcovia Sme rodina, SAS a Za ľudí. Menný zoznam budúcich predsedov výborov nájdete v článku denníka N od Dušana Mikušoviča. Zostávajúcich 7 výborov dostane opozícia a to môže byť problém, pretože opozíciu tvoria iba Smer a Kotlebovci. Opozícii už tradične patria kontrolné výbory. Ani teraz sa to nezmení. Sú 4. Na kontrolu SIS, vojenského spravodajstva, činnosti NBU a preskúmavanie rozhodnutí NBU. Ani jeden z nich nedostane Kotleba. Zostávajú zahraničný výbor, výbor pre ľudské práva a pre nezlučiteľnosť funkcií. Čokoľvek z toho je nezlučiteľné s fašistami a historickou skúsenosťou. Igor Matovič aj Richard Sulík to však chcú skúsiť. Smeráka Blahu si na čele výboru nevedia predstaviť, čo je veľmi správne, ale Kotlebovca áno, čo je veľmi zlé. Bol by to škodlivý precedens. Z minulosti dobre vieme, že na fašistov neplatí ich vypustenie z karantény, ale pravý opak. Sulík napríklad vraví, že si vie predstaviť podporu Kotlebovca, ktorý v osobnom živote nezlyhal, nehádzal kamene a tak ďalej. Bolo by skvelé zhodnúť sa, že zlyhaním v osobnom živote je už rozhodnutie dobrovoľne vstúpiť na kandidátku s extrémistami, násilníkmi a usvedčenými zločincami. Žiaľ, tento konsenzus je na Slovensku práve ohrozený. Aspoň za ľudí sa zatiaľ tvári, že môže byť proti. Nech im to vydrží. Dávku hanby a poníženia si užil predseda Smeru. Na rokovaní predsedov strán presadzoval, aby mali prístup do vyhradenej garáže, kam má inak prístup len vedenie Národnej rady. Za Danka si užíval túto vymoženosť so špeciálnym výťahom, vďaka ktorej sa vyhýbal novinárom. Nová koalícia mu toto papalážstvo správne zatrhla. Cestou z rokovania sa už preto novinárom nevyhol. Aj pod rúškom bolo vidieť, že zúri. Andrej Kiska de facto končí v politike. Neuplatní si svoj mandát poslanca, ktorý získal vo voľbách. Namiesto neho sa poslancom stane jeho dlhoročný spolupracovník Tomáš Lehocký, ktorý bol 13. na kandidátke za ľudí. Oficiálnym dôvodom pravdepodobne budú reálne problémy so srdcom. Skutočným volebný prepadák jeho strany. Formálne ju Kiska môže ešte chvíľu viesť, ale jeho pôsobenie v politike už nenastúpením do parlamentu nedáva vôbec zmysel. Z jedného dôležitého dôvodu je to tak správne. Hoci forma je na bývalého prezidenta veľmi nedôstojná, Kiska nemal talent na stranickú politiku. Za to, že je dnes vo vláde Boris Kolár a nie partia z PS Spolu, môže do značnej miery práve Kiska. Pretože sa s nimi odmietol spojiť. Ex-prezident si ani potom neviedol dobre a je takmer isté, že ďalší pobyt v parlamente by bol trápením pre pozorovateľov a utrpením pre neho. Paradoxom je, že kým on parlament nebral až tak vážne, ale dostal sa doň, tak tí, čo ho brali veľmi vážne, PS Spolu, v ňom nie sú a ešte sa teraz so škrípaním zubami prizerajú, ako ho Kiska dobrovoľne opúšťa. Lenže bolo by nespravodlivé, aby si ho Slovensko zapamätalo len ako neúspešného stranického politika, ktorý vyviezol k moci Matoviča s Kolárom. V roku 2014 predsa veľkolepo porazil jasného favorita Roberta Fica. Ako prezident potom za 5 rokov urobil obrovský kus užitočnej práce. Vďaka Kiskovi dnes napríklad nie je Fico predsedom ústavného súdu. To aj Kisku nakoniec stálo kedysi obrovskú popularitu. Fico sa mu mstil a Smeru sa prezidenta podarilo vytrvalou kampaňou s využitím orgánov štátu i mafie zdiskreditovať. Pri jeho hodnotení sa v tejto súvislosti nesmie zabudnúť na dôležitý detail. Vo svojom telefóne roky nosil súkromnú správu od Pellegriniho, ktorá dokazovala, že sa mu Fico naozaj vyhrážal, ale nikdy ju nepoužil na verejnosti. Dozvedeli sme sa o nej až vďaka Ondrejovi Dostálovi. Toto by dokázal len málo kto. Samozrejme, Kiskovo rozhodnutie bude mať vplyv aj na vládu Igora Matoviča. Teraz ho ešte nedokážeme predpovedať, ale mnohí členovia išli k Za ľuďom len a len kvôli Kiskovi. Ak ich prevezme napríklad konzervatívka Veronika Remišová, liberáli v strane to nemusia vydržať. O to viac, že Remišovej chýba charizma a jej verejné vystupovanie má ďaleko od presvedčivého. A teraz ešte správy jednou vetou. Noví ministri nebudú mať tzv. Krížovú kontrolu, čo je neformálny inštitút rozdelenia moci a postov vládnych strán na ministerstvách. Jarmila Urbancová odchádza z Najvyššieho súdu s tieňom Mariana Kočnera. Podpredsedníčka súdu, ktorá čelí obvineniu z podplácania, požiadala o prerušenie funkcie súdkyne. Najvyšší súd je bez vedenia. Súdkyne Katarína Bartalská, Andrea Hajtová a sudca Richard Molnár majú pozastavený výkon funkcie. Rozhodol o tom disciplinárny senát. Krajský súd v Bratislave zatiaľ nemohol rozhodovať o sťažnosti úradničky z Bratislavského súdu, ktorú zobrali do väzby potom, čo ju zadržali s kokainom za 20 000 eur. Súd od nej nedostal písomné odôvodnenie sťažnosti. Lekári a programátori vyvinuli aplikáciu, ktorá upozorní na potvrdený prípad nákazy koronavírusu v okolí 50 metrov. Aplikácia Zostaň zdravý čaká na schválenie, čo skoro by mala byť dostupná na stiahnutie. Štát začal s distribúciou prvej várky ochranného a zdravotníckeho materiálu. Podľa premiéra vyskladnili a malo by byť rozdistribuovaných takmer 70 000 ochranných rúšok, rukavíc a návlekov na obuv, primárne pre pacientov. Slováci, ktorí žijú v Maďarsku vo vzdialenosti najviac 30 km od hraníc, budú mať tzv. Voľný cezhraničný pohyb. Hraničnej kontrole sa budú musieť preukázať platným dokladom totožnosti a potvrdením od zamestnávateľa. Udalosti do dnešného newsfiltra vybral a komentoval Roman Pataj. A na záver posledné slovo odo mňa. Spomínam si na historku z 90. rokov. Mesto Bratislava problém s bezohľadným parkovaním na chodníkoch riešilo osadením zábran tzv. Biskupských čiapok. Keď ich inštalovali pred kaviarňou v centre, kde sa stretávali zločinci, jeden z nich vybehol von a s pištoľou v ruke vyhnal robotníkov hulákajúc, aby sa už nevracali. Medzičasom sa mafiánske maniere zmiernili a hrubú silu nahradilo podplácanie. A tak ešte aj dnes môžeme občas vidieť, ako drahé auto s obrázkom invalidného vozíka za sklom zaparkuje na mieste pre postihnutých a vystúpi z neho vyšportovaný atlét, ktorý je handicapovaný akurát morálne. Nenechať sa pri parkovaní obmedzovať pravidlami patrí k základnej osobnostnej výbave každého mafiána. Z tohto hľadiska je informácia, že si poslanec Fico chcel vybaviť, aby mohol v Národnej rade parkovať na miestach určených pre vedenie parlamentu, vlastne úplne pochopiteľná. Do počutia zajtra.